Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 22 Maret 2024 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Paslon 01 dan 03 berharap saksi sengketa pemilu dilindungi. Presiden Jokowi tanggapi kabar jadi calon ketua umum Golkar. Indonesia menang dari Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya akan menangani dan melindungi para saksi bila memang terdapat adanya tindakan intimidasi yang dapat membahayakan keselamatan nyawa. Ia meminta saksi membuat laporan ke LPSK agar dapat diproses secara cepat tanpa rekomendasi dari MK.
Kalau ada ancaman yang sampai mengancam jiwa dan sebagainya, baru LPSK bisa intervensi. Itu pun bukan karena pemilu, tapi karena ancamannya itu.
Jadi nggak perlu ada rekomendasi dari MK atau nggak usah ya? Yang penting ada intimidasi.
Iya, ada intimidasi ancaman. Dan kita yakin bahwa memang dia alami itu, kita akan lindungi.
Hasto Atmojo Suroyo menambahkan nantinya pihak LPSK melakukan pendalaman informasi mengenai sifat penting keterangan, analisis tingkat ancaman, dan situasi psikologis pemohon. LPSK, kata dia, terbuka dengan permintaan perlindungan bukan hanya dari saksi tapi juga hakim konstitusi jika memang dibutuhkan. Hingga berita ini siar, Mahkamah Konstitusi lewat juru bicaranya Fajar Laksono belum respon KBR terkait upaya atau dorongan MK untuk perlindungan terhadap saksi dan hakim konstitusi yang nantinya akan terlibat dalam persidangan sengketa pemilu. Di lain pihak, tim hukum nasional Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, sudah terlebih dulu membentuk tim khusus untuk melindungi saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan. Direktur Eksekutif Tim Hukum Anies Muhaimin, Zuhad Aji Firmantoro, mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan melindungi para saksi dari berbagai tindakan intimidasi yang terus mengancam.
Ini ya, makanya kita merahasiakan identitas seluruh saksi dan alat-alat bukti yang kami miliki, Mbak, untuk kita jaga supaya tidak diintimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengalaman yang lalu menunjukkan kalau saksi yang akan memberikan kesaksiannya di muka persidangan itu rentan untuk diintimidasi dan diminta untuk tidak memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Nah, oleh karena itu, menjaga kerahasiaan dari para saksi menjadi bagian penting dari tim hukum nasional.
Sebelumnya kemarin, Anies Muhaimin resmi mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Tim Anies Muhaimin menilai ada dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan banyak ancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat kepada relawan hingga para saksi yang disiapkan untuk persidangan di MK.
Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik, gendong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal.
Tim hukum Ganjar Mahfud bakal membawa sejumlah saksi kunci di persidangan MK, seperti petinggi TNI, Kapolda, dan tokoh penting lainnya. Rencananya hari ini atau besok, tim hukum Ganjar Mahfud bakal mendaftar gugatan sengketa pemilu ke MK. Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, meminta agar Mahkamah Konstitusi MK menilai para saksi dari pelapor dalam persidangan sengketa pemilu perlu dilindungi. Bivitri juga mengingatkan pentingnya MK untuk memberikan surat resmi kepada para saksi yang berasal dari unsur aparatur negara untuk mempermudah birokrasi dan keluarnya izin dari atasan maupun institusi atau lembaga.
Misalnya ketika MK juga secara aktif mengirim surat pemanggilan untuk saksi, seandainya saksi yang diajukan oleh para pihak itu saksi yang terkait dengan atau ada dalam struktur pemerintahan, misalnya polisian atau tentara atau aparatur sipil negara, itu kan seringkali juga ada hambatan struktural yang bikin mereka nggak bisa hadir, misalnya. Nah, MK yang meminta mengirim surat secara aktif.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga mendorong Mahkamah Konstitusi agar berani masuk dalam argumen dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Hakim Konstitusi, kata Bivitri, nantinya perlu mendalami kesaksian para saksi di sidang sengketa PHPU. Menurutnya ini adalah satu upaya yang bisa dilakukan MK agar sidang sengketa berjalan maksimal dan tidak hanya mempersengketakan angka-angka hasilnya saja. Saudara, Partai Persatuan Pembangunan P3 bakal ajukan gugatan ke MK. Imbas tak lolos ke parlemen. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi santai kabar ia bakal dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Jokowi menanggapi singkat sembari tertawa.
Saya sementara ini Ketua Indonesia saja.
Ini dikatakan Jokowi kemarin saat kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan Jokowi bisa menjadi Ketua Umum Golkar asal aturan internal partai diubah. Aturan saat ini menyatakan calon Ketua Umum Golkar minimal pernah menjadi pengurus partai selama satu periode penuh dan aktif sebagai anggota minimal 5 tahun. Kita ke soal lain. Partai Persatuan Pembangunan P3 bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK setelah dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan tak percaya terhadap hasil yang telah ditetapkan KPU. Menurutnya penghitungan internal P3 berhasil mendapatkan suara sebesar 4,04% dan lolos ke DPR.
Ya, P3 akan menggugat hasil pengumuman KPU ke Mahkamah Konstitusi dan sekarang tim hukum sedang memfinalisasi draft gugatan dan juga memfikskan bukti-bukti.
Sebelumnya berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU, ada 10 partai tidak lolos ke Senayan. Satu di antaranya yakni P3 yang hanya meraih 5,8 juta suara atau 3,8%. Kita ke soal mudik Lebaran. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyedia layanan transportasi agar tidak menaikkan harga tiket terlalu tinggi saat mudik Lebaran 2024. Wapres menyebut tindakan itu bisa membebani rakyat.
Itu saya kira konsekuensi dari suatu keadaan. Ya, memang semuanya sekarang ada terjadi indikasi terjadinya ada kenaikan harga pangan, harga. Jadi itu kan berpengaruh kepada yang lain-lain. Tapi kita harapkan masih dalam batas yang wajar, ya, yang masih masih masuk akal lah, jangan terlalu tinggi. Ya. Itu nanti diatur oleh pemerintah.
Wapres Ma'ruf Amin juga mengimbau pemudik selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan. Untuk meminimalisir angka kecelakaan, ia meminta masyarakat tidak mudik menggunakan kendaraan roda 2. Sementara itu, TNI menyiagakan 67.000 lebih personil untuk kelancaran dan pengamanan arus mudik maupun balik Lebaran 2024. Panglima TNI Agus Subianto mengatakan puluhan ribu prajurit ditugaskan untuk membantu tugas polisi di lapangan.
Untuk itu, TNI akan membantu pengamanan di pusat-pusat keramaian dan simpul-simpul lalu lintas orang maupun barang, seperti tempat ibadah, bandar udara, pelabuhan, penyeberangan laut, terminal bus, stasiun kereta api, tempat peristirahatan pemudik, serta sarana-sarana umum lainnya seperti mal, pasar, dan tempat rekreasi. Kami laporkan bahwa TNI telah menyiapkan total 67.955 prajurit siap gerak.
Sebelumnya jumlah pemudik Lebaran 2024 diperkirakan meningkat dibanding tahun lalu. Pemerintah memperkirakan pemudik 2024 mencapai 193 juta orang. Angka ini melonjak drastis dibanding tahun lalu, yakni 123 juta orang. PT Jasa Marga menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 25 titik lokasi dalam rangka melayani pengguna jalan tol pada mudik Lebaran tahun ini dengan menggunakan kendaraan listrik. Mengutip Antara, juru bicara Jasa Marga Lisha Oktaviana mengatakan 25 titik SPKLU semua berada di lokasi peristirahatan atau rest area tol di Pulau Jawa. Kata dia, SPKLU berada di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Tangerang, Tol Cipularang, Tol Cipali, dan sejumlah titik di Tol Trans Jawa lain. Berdasarkan laporan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai hampir 70 ribu unit sepanjang 2023, atau naik 237% dibandingkan capaian 2022. Beralih ke soal hukum, Mahkamah Konstitusi MK membatalkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran. Putusan itu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan sejumlah pihak, antara lain aktivis HAM Haris Azhar, Fathiah Maulidiyanti, YLBHI, dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan kedua pasal di Undang-Undang Hukum Pidana tidak jelas dan multitafsir. Putusan dibacakan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Oleh karena itu, dari telah makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, maka kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1946 berpotensi menimbulkan multitafsir.
Pasal hukum pidana soal penyebaran hoaks sebelumnya kerap digunakan aparat untuk menjerat banyak orang, dari ex-pimpinan FPI Rizik Sihab hingga Rocky Gerung. Dalam putusan kemarin, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pasal pencemaran nama baik juga bertentangan dengan konstitusi. TNI diminta bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Itu disampaikan anggota Komisi 1 Bidang Pertahanan DPR, Nurul Arifin. Menurutnya, TNI perlu menguatkan netralitas dan menepis segala tawaran untuk memenangkan salah satu calon.
Kami ingin mempertanyakan juga dan juga berharap netralitas TNI dalam hal ini. Karena dalam skala mikro seperti itu, kemungkinan untuk entah itu digunakan ataupun diminta bantuan, ya misalnya di Babinsanya begitu. Nah, kami dalam hal ini meminta untuk TNI bersifat netral begitu. Tidak menggunakan kekuatan-kekuatan untuk membela ataupun mendukung begitu ya, mendukung salah satu calon begitu.
Pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada 27 November mendatang. Ke berita mancanegara, Badan Legislatif Vietnam menunjuk Wakil Presiden Pho Thi Anh Xuen sebagai Presiden sementara setelah Presiden Pho Van Thuon mengundurkan diri dari jabatannya. Ini merupakan kedua kalinya Xuen menjabat Presiden sementara Vietnam dalam kurun waktu setahun. Mengutip Reuters, Xuen yang merupakan salah satu dari sedikit perempuan yang menduduki posisi senior dalam politik Vietnam, ditunjuk oleh Partai Komunis yang berkuasa di negara tersebut menjadi pemegang jabatan presiden sementara setelah pengunduran diri Tuong disetujui. Tahun lalu, Xuen mengisi kekosongan jabatan presiden Vietnam selama 6 minggu setelah Nguyen Xuân Phúc mengundurkan diri sebagai presiden karena pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat di bawah kendalinya. Ke berita olahraga, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta malam tadi. Gol tunggal merah putih dicetak Egy Maulana Fikri. Skuad Garuda mengalahkan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas memainkan kombinasi pemain naturalisasi dan lokal dalam pertandingan tersebut. Malam tadi Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga hadir menonton langsung pertandingan di GBK. Kita ke badminton. Ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, memastikan tiket perempat final Swiss Open 2024 setelah memenangi laga di 16 besar. Fikri dan Bagas menang dengan skor akhir 21-18, 21-15 atas wakil Taiwan Lu Mingche, Tang Kaiwei, dua game langsung di Basel, Swiss. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR, cuaca ekstrim, produksi gagal, petani merugi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Cuaca ekstrim berupa hujan mengakibatkan banjir di sejumlah daerah. Bencana ini juga menyebabkan ribuan hektar lahan persawahan terendam dan terancam gagal panen. Lantas bagaimana nasib para petani yang terdampak banjir? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi kemunculan 3 bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut bibit siklon tropis ini membentuk gerombolan awan hujan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia.
Gerombolan awan-awan hujan bergerak berarak-arakan di sepanjang khatulistiwa berasal dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika melintasi Samudra Hindia di sepanjang ekuator menuju Samudra Pasifik, tetapi saat ini sedang melintasi wilayah Kepulauan Indonesia. Sehingga awan-awan inilah yang berperan penting dalam meningkatnya pembentukan awan-awan hujan atau meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia.
Dwi Korita Karnawati meminta pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang. Menurutnya, cuaca ekstrim dapat menimbulkan banyak kerugian, baik material dan imaterial.
Selain bibit siklon yang ada, kedua hal tersebut berdampak pada peningkatan curah hujan atau lompatan curah hujan sebagaimana yang telah kami prediksi dan sampaikan.
Yang dikhawatirkan BMKG terbukti di Pati, Jawa Tengah. Para petani padi di sana dipastikan merugi. Pasalnya tanaman padi mereka terendam genangan air banjir hingga berhari-hari. Kepala Dinas Pertanian Pati, Niken Trimeiningrum, mengatakan total ada ribuan hektar tanaman pangan terendam. Rinciannya 6.600 hektar tanaman padi, sedangkan tanaman jagung 150 hektar.
Ya, ini memang sampai hari ini laporan yang masuk ke kita ada beberapa wilayah, ada 9 kecamatan, 52 desa, lahan sawah yang terendam banjir atau terkena banjir. Ini memang umur tanaman bervariasi. Ada yang baru persemaian, ada yang baru 15-20 hari, sampai ada yang sudah mau panen. Namun untuk puso, kami belum bisa menyatakan puso karena masih bervariasi, kami menunggu juga lama rendaman.
Niken telah berkoordinasi dengan pelaku penggilingan padi di Pati. Selain itu, dia mengeklaim sudah ada bantuan yang disiapkan Pemda untuk petani terdampak puso. Di Kabupaten Demak dan Jepara, hujan menyebabkan Kali Wulan meluap dan membuat tanggul jebol di beberapa titik belum lama ini. Akibatnya, 150 hektar sawah gagal panen lantaran padi membusuk. Kepala BNPB Suharyanto mengeklaim telah menyiapkan bantuan bagi petani terdampak. Namun, bantuan itu melalui mekanisme asuransi.
Sawah yang busuk kan ada 150 hektar. Kita masih punya bantuan yang tahun 2023, ya. Mungkin satu minggu ini bisa dicairkan. Untuk yang 2024 itu dibantu nanti lewat skema asuransi Jasindo. Kemarin sudah disepakati untuk 2024 tetap dilakukan penggantian pada masyarakat yang gagal panen, cuma mekanismenya lewat Jasindo.
Bantuan tersebut sesuai instruksi Presiden Jokowi awal tahun ini. Saat itu Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menyalurkan bantuan bagi petani yang gagal panen.
Nah, ini sawah kena banjir, sama kan penderitaannya, kok nggak dibantu, bantu.
Jokowi mengakui perubahan iklim telah membawa dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya memengaruhi produktivitas pertanian. Namun tak semua petani mengasuransikan tanaman mereka. Seperti sebagian petani di Ngawi, Jawa Timur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, menyebut dari 1.300 hektar yang terendam banjir, hanya 300 hektar yang diasuransikan. Menurut Supardi, kesadaran petani Ngawi untuk mengasuransikan tanaman mereka masih rendah. Padahal saban tahun ada lebih dari 1.000 hektar tanaman padi di 7 kecamatan sering gagal panen terkena banjir.
Watungan, Pangkur, Geneng, Ngawi sedikit, itu yang Bengawan Madiun ya. Yang Bengawan Solo, paling Karanganyar, Mantingan, itu yang tepi-tepi sungai ya. Yang sekitar seribuan itulah, 1.000-3.000 itu paling.
Saya memang menganjurkan, tapi namanya asuransi ya, kalau orang namanya asuransi itu, sini jaga-jaga itu petani masih enggan.
Kata dia, pemerintah pusat telah memberikan subsidi premi pembayaran asuransi kepada para petani di Ngawi sebesar Rp144.000 per hektar, sehingga petani hanya membayar premi Rp36.000 per hektar untuk asuransi tanaman padi gagal panen milik mereka. Petani akan mendapat klaim asuransi Rp6 juta per hektar jika tanaman padi mereka gagal panen karena banjir. Supardi mengklaim telah memberlakukan asuransi tanaman padi milik petani yang terdampak banjir sejak 2015. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengatakan ada beberapa komoditas pangan yang harganya naik namun tidak signifikan. Itu disampaikan Presiden kemarin saat kunjungan ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
Ya ini masuk ke bulan Ramadan, akan masuk ke Lebaran. Jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik. Tapi saya lihat nggak banyak. Contoh saya lihat tadi beras, harganya juga di medium di 13.000, kemudian juga stok untuk yang SPHP yang harganya 10.800 juga stoknya banyak, saya kira nggak ada masalah.
Kepala negara mengatakan harga bawang merah dan putih terpantau stabil, sementara telur ayam harganya lebih tinggi di Kabupaten Sekadau ketimbang Pulau Jawa. Kita ke Aceh. Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan, SAR, Banda Aceh, kemarin berhasil mengevakuasi lebih 70-an imigran Rohingya yang menjadi korban kapal karam di laut sekitar Aceh. Mengutip Antara, Kepala SAR Banda Aceh, Al Hussein, mengatakan para korban ditemukan terapung di laut sekitar 21 mil dari pelabuhan Jeti Ujong, Karang Melabo. Ia menyebutkan imigran yang diselamatkan terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Berdasarkan informasi yang diterima tim SAR, seratusan imigran Rohingya tersebut dalam pelayaran menuju Australia, namun dalam perjalanan, kapal mereka terbalik hingga tenggelam. Saat ini, imigran Rohingya berhasil diselamatkan nelayan dan ditampung sementara di kantor Camat Samatiga, Kabupaten Aceh. Kita ke Jawa Timur. Sejumlah rumah sakit di kota Kediri, Jawa Timur, dibanjiri pasien demam berdarah dengue, DBD, hingga cikungunya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Muhammad Fajri, mengatakan saat ini ruang perawatan sejumlah fasilitas kesehatan hampir penuh, termasuk dua rumah sakit milik pemerintah.
Iya, memang kalau ini posisi sekarang meningkat. Di Gambiran saja kemarin saya dapat info bornya sudah 91%. Jadi cukup banyak. Jadi beberapa rumah sakit penuh karena ini ada perubahan cuaca dan kebanyakan yang rawat inapnya anak-anak. Iya. Jadi keterisian tempat tidur itu ada 90%. Dari jumlah tempat tidur yang ada.
Kadinkes Kota Kediri Muhammad Fajri menambahkan sejak awal tahun ini tercatat 35 kasus warga positif DBD dan tidak ada korban jiwa. Sementara ada juga puluhan warga terserang penyakit cikungunya. Bergeser ke Papua, tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Tio Litai menanggapi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNB OPM yang mengultimatum dan akan mengakhiri penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mertens. Ultimatum dikeluarkan OPM bila ajakan bernegosiasi tidak direspon pemerintah. Tio juga mengajak publik bersabar dan mempercayakan sepenuhnya upaya pembebasan Kapten Philip kepada TNI Polri. Sebelumnya, Komandan Pasukan TPNP BOPM Duga, Egyanus Kogoya, merilis pernyataan memberi waktu 2 bulan untuk melakukan negosiasi pembebasan Philip Mark Mertens. Diketahui pilot Susi Air itu sudah disandra sejak Februari tahun lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.